Håbefulde hjerte, en Christian Svane-krimi af Jakob Knudsen. Hvis ægteparret Villadsen havde vidst, hvad natten ville bringe, havde de nok ikke siddet så roligt ved aftenkaffen. De havde nok heller ikke i dagene inden kørt tilværelsen på den sædvanlige automatpilot, men snarere fået talt ud om det liv, de levede, det, de havde levet, og det, der var sket engang. Det var mange år siden nu, og heldigvis er menneskets evne til at fortrænge både nyttig og bekvem. Den foregående aften havde de været til havefest hos genboerne sammen med de tre andre par fra det kvarter, hvor de havde boet i mere end 25 år. Det var den gamle klike, der talte både en læge, en landsdommer, en velbjerget fabrikant og en lektor i engelsk og historie på byens gymnasium. Konerne, de af dem, der stadig arbejdede, havde typisk mindre velbetalte og prestigefyldte job end deres mænd. Et levn fra en svunden tid, som levede i bedste velgående i bedstborgerkvarteret Rosenhaven i den mellemstore provinsby Hjørring i Nordjylland. Der blev talt om skattetrykket og den ukontrollable indvandring af folk af muslimsk oprindelse. De havde prist vinen fra Rundalen, hvis bouquet stod fremragende til det møre røde kød, der var tilberedt på Rolls-Royce-udgaven af en gasdrevet Weber-grill. Forsommervejret viste sig fra sin bedste side med 25 grader og blå himmel, og de havde siddet ude næsten hele aftenen, dog med lidt hjælp fra en terrassevarmer, da klokken blev hen ad 10. De var tit samlet i klikken til behagelige sociale arrangementer. Det var som om deres lille velfærdsenklave forstærkede sig selv og mindede dem om, at de var heldige med deres liv. At de kom sammen med den rigtige slags mennesker, og at deres bestræbelser hidtil havde været det hele værd. Lykken var håndgribelig, når andre bekræftede den. Og da lykken materialiserede sig gennem solide murmester- og patriciervillager, to biler, flere årlige udenlandsrejser samt en vinkælder, havde den bedste borgerlige klike behov for at finde lignende forhold at spejle sig i. Og gennem årene var det ikke det eneste, de havde opfundet som fælles værdi og moralsæt. Der var lige den gang, den ene gang, man ikke talte om, og som for nærværende lige så godt aldrig kunne have eksisteret. Vil du læse lidt, inden vi slukker lyset? Spurgte Hans Villadsen sin kone. Hun lå med dette års mest anmelderroste dokumentar om det navnkundige bankrøveri, hvor en ung funktionær og familiefar så tragisk havde mistet livet, og om hvordan bagmændene, en gruppe drevet af naive politiske visioner, havde mistet deres idealer i takt med, at voksenlivet indfandt sig i fængslet. Ja, bare lidt endnu, svarede hun, uvidende om, at ordene hun læste, mens døsen indfandt sig, ville blive de sidste i dette liv. Hun var oprigtig rørt over de tragiske skæbner, der spandt sig ind i hinanden, og mærkede et selvretfærdigt stik i hjertet, mens hendes søvnige øjne forsøgte at fokusere på bogstaverne. Et kvarter senere slukkede Karin Villadsen sin sengelampe, og mørket omsluttede ægteparret, et mørke, de udelukkende opfattede som midlertidigt. Rosenstien lå hen i forsommermørke, kun svagt oplyst af en spæd tiltagende måne. De tilsyneladende indbydende forhaver med solide statussymboler bød således alt andet end velkommen, skønt ordet sikkert var printet på flere af dørmotterne i kvarteret. Men han kendte gaden, husene, og vidste, hvem der boede i flere af dem. Den kvalmende villa-idyl havde lukket sig om sig selv i forsøget på at holde resten af verden ude. Med blikket indstillet på uendeligt, slørede han sine øjne ved at knibe dem let sammen for at opnå en meditativ tilstand, mens farverne dansede i mørket. En tilstand, der gav det meningsløse mening og som gjorde hævn retfærdig. Han følte sig endegyldigt forvandlet nu og sikker. Slagteren slukkede lyset på sin mørke Ford Transit-kassevogn. Farven var ikke tilfældig, ligesom bilens lukkede ladkasse heller ikke var det. Det hele havde et formål. Hele hans eksistens havde et formål. Der var noget, der skulle fuldbyrdes. Noget, der skulle genoprette balancen. Han satte bilen i frigear. Heldigvis skrånede Rosenstien lettere nedad, så han langsomt trillede frem og bremsede lydløst ud for nummer 14. Han trak roligt i håndbremsen og sad lidt bag de tonede ruder og kiggede ud. Åndedrættet var afslappet. Pulsen slog knap et slag i sekundet og vidnede om den indædte tro på, at det, han nu skulle til at gøre, var et udslag af retfærdighed, snarere end en handling af vold. Efter at have siddet et kvarter i meditativ stilhed og observeret de mørke vinduer, tog han forskellige remedier fra handskerummet, en flaske, en klud, en rulle gaffatape, en kulfibermaske og et glidelagen. Han stoppede det hele ned i de to store sidelommer på sin omfangsrige trenchcoat og trak den bredskyggede hat godt ned over ansigtet. Den tillod ham akkurat at se ud, men ingen ville kunne genkende ham. Slagteren kendte husets anatomi. Han vidste, hvor de forskellige rum og værelser lå, hvor møblerne stod, og hvordan man omgik alarmsystemet. De alarmsystemer, der sælges til almindelige villager, er patetiske, tænkte han. Plastikboksen var let at finde under slyngplanten nederst på muren ved siden af bagdøren. Han afkoblede en rød ledning ved at rykke den ud af en samlemuffe. Da Ruko-dirken gled ind i bagdørens lås, drejede smæklåsen med et næsten uhørligt klik. Han var inde. Bagdøren var placeret bagerst på huset over en forhøjet kælder, da selve huset lå på en skrænt. Han skulle forcere et sæt trapper, før han kunne nærme sig soveværelset, der lå nederst på den lange fordelergang efter to værelser, et walk-in-closet og et badeværelse. På vejen op slog han HFI-relæet i entréen fra.